Posledně jsme spolu začali číst třetí kapitolu Nahumova proroctví. Přátelé, dnes si z ní připomeneme některé myšlenky, dokončíme ji a tím už se s Nahumem rozloučíme. To všechno pro mnohá smilstva nevěstky přesvůdné mistrně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi. 4. verš Nahumovy třetí kapitoly. Dnes se nám může zdát, že myšlenka kouzel je pohádková záležitost, jak to mnozí lidé a dokonce i věřící lidé v důsledku ateistické výchovy chápou. Dokonce v pohádkách v televizi stále musí být nějaká kouzla a míní se to jako žert. Řekli jsme si minule, že to není tak zcela. Kouzla, nadpřirozené jevy a moci různých lidí, to je čím dál častější předmět zájmu, předmět, který poutá pozornost velkého počtu lidí všech generací. Nejenom ve smyslu pohádky nebo nějakého kulturního doplňku nebo ideálu, ale lidé hned dnes opravdu vyhledávají kouzla. Něco, co jim opravdu nadpřirozeně pomůže. Když je tu řeč o kouzlech, je to vlastně zmínka o okultismu, který už v té době měl doslova stálé místo v životě mnohých národů. Ani na chvíli si nemysleme, že modlářství starého světa bylo jen tak něčím symbolickým, bezvýznamným. Za tím modlářstvím a těmi různými posvátnými věcmi a s nimi spojenými úkony se často skrývaly okultní satanské techniky, které, jak si dnes víc a víc uvědomujeme, jsou skutečně mocné. V Bibli nacházíme příklady toho, že vyloženě okultní protibožské síly konaly věci, které se daly pokládat za příznivé. Vzpomínáte si na tu děvečku v městě Filipis, která chodila za apoštolem Pavlem a volala: "Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse." Ta děvečka byla známa tím, že dovedla věštecky předpovídat budoucnost. Ona tím byla známa. Byla otrokyně a pánům, kteří ji vlastnili, přinášela mnoho peněz, protože to fungovalo. Její předpovídání platilo, naplňovalo se. A tak se zdá, že ta děvečka měla nemalý vliv. Měla obdiv, ale měla důvěru. V podstatě by to provolávání, že toto jsou služebníci nejvyššího Boha a že vám zvěstují cestu ke spáse, mohl apoštol Pavel přijmout za dobrou reklamu. Vždyť jí lidé důvěřovali, když ona něco řekla, tak se to v naprosté většině případů naplnilo. Kdyby se to nenaplňovalo, tak by za ní lidé nechodili a jejím pánům by neplatili tolik peněz. Ale apoštol Pavel, když slyšel toto její volání, byť samo o sobě mu mohlo znít třeba dobře, rozpoznal, kdo z ní mluví. Pavlovi záleželo nejen na tom, co říká, ale také na tom, kdo to říká, kdo z ní mluví. Byl to duch, který nestál na boží straně, i když zvěstoval zdánlivě dobrou reklamu pro apoštola Pavla. A ukázali jsme si, že Satan je výtečný imitátor. Jeho činy jsou na první pohled velice podobné boží moci. Dnes se v těchto souvislostech čím dál více setkáváme s vyslovováním jména Pána Ježíše, které má být patrně průkazem pravosti té dané okultní techniky nebo metody. Ovšem Pán Ježíš sám předtím varoval a otevřeně řekl, že jeho jméno budou používat i falešní učitelé, lidé s protibožským, ďábelským zázemím. K těmto myšlenkám nám náš doktor McGee citoval ještě jednoho letničního pastora, který kázal boží slovo. Věřil v mluvení jazyky a v uzdravování, což samo o sobě by nebylo špatné, ale tento muž v rozhovoru s naším kazatelem připustil rozpaky a obavy. Vím, že nejen naše shromáždění, nejen naši věřící mluví jazyky, ale jsou takoví, kteří mluví jazyky jako doprovod okultních praktik. Tedy ne všechno, co je nadpřirozené, je dobré. ne všechno, co je nadpřirozené, je podle písma. Ne všechno nadpřirozené, i když je nám to třeba příjemné, je skutečně od Boha. Byť by u toho zaznívalo jméno Ježíš. Řekli jsme si, že ty nadpřirozené věci, ty zázraky, ta kouzla, o nich se zmiňuje Nahum, na rozdíl od jiných věcí v Ninive, to nebylo něčím hrůzostrašným, ale naopak, jak to často bývá, ta kouzla byla velmi příjemná, přitažlivá, svůdná. Byla to přesvůdná mistryně kouzel, nevěstka. To všechno pro mnohá smilstva nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel, svým smilstvem kupčí z pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi. Jaká je Hospodinova reakce na tyto zázračné činy, na tyto nadpřirozené věci, na tento duchovní stav v městě Ninive? Na to zdánlivě krásné, duchovní a svůdné, co se v tomto městě dělo? Co na to Hospodin? Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů. Až přes tvář ti vyhrnu sukni, ukáži tvou nahotu pro národům, královstvím tvou hanbu. 5. verš ve 3. kapitole. Tady jsme si ukázali, že ta společnost v městě Ninive byla sice skorumpovaná, klesla hodně hluboko, ale v té době ještě stále bylo odhalení nahoty potupou, něčím ostudným. A tuhle myšlenku hanby Hospodin namířil proti Ninive. Tak jako obnažení je potupou a zostuzením, tak se stane vám, Ninivané, Asiřané, budete odhaleni, zostuzeni, potupeni. Šestý verš 3. kapitoly Nahumova proroctví k vysloveným myšlenkám o obnažení a potupě pro hříšné město Ninive přidává ještě další posilující motivy. Nakydám na tebe neřád, potupím tě, postavím tě na pranýř. Přátelé, všechna proroctví proslovená z Božího popudu jsou prostě platná, dříve či později se naplní. Pokud jde o Ninive, vykopávky ukázaly vysoký stupeň civilizace tohoto města. Ukázaly však také, jak jeho pád musel být hrozný. V Božím jednání s člověkem se na první pohled mnohé změnilo. Může se zdát, jako by dnes byl Bůh tak nějak milosrdnější, než býval v době Starého zákona. Ale musíme si říci, že v principu se nezměnilo vůbec nic. Pán Bůh byl kdysi stejně milosrdný, jako je dnes. A současně je dnes stejně spravedlivý, jako byl kdysi. Rozdíl je pouze v tom, že v naší době ta spravedlnost, ten spravedlivý trest za moje a tvoje hříchy, vytrpěl se vší hrůzou sám Pán Ježíš Kristus, Boží syn. Kdo tuhle zprávu třeba jen dětinskou vírou přijme a podřídí jí svůj život, ten je prostě zachráněn, ten na Boží soud nepřijde. Takže princip Boží spravedlnosti se nezměnil, ani jeho milost se nezměnila. Změnilo se jen to, že Boží syn, Pán Ježíš Kristus, tu tíži Boží spravedlnosti za moje provinění před Bohem vzal na sebe. Kdo tuto možnost záchrany odmítne, ten se setká se stejnou spravedlností jako kdokoliv jiný. Se stejnou spravedlností, jaká postihla i město Ninive. O tom je dobré přemýšlet nepříliš dlouho, dokud je čas. Kdokoliv tě spatří, pokračuje Nahum, prchne od tebe. Řekne, Ninive propadlo záhubě. Kdo se nad ním ustrne? Kde vyhledám ty, kdo by tě potěšili? 7. verš 3. kapitoly. Jinými slovy, kdo bude litovat zániku něčeho tak zlého? Kdo bude želet něčeho, co lidé všeobecně nenáviděli? Čeho se tolik báli? Nikdo nebude plakat. Naopak budou prožívat zadosti učinění. I když je to velmi smutná situace, i když nastala tragédie celého národa, každý kdo o tom slyšel, možná beze slov, si vnitru řekl, že aspoň je klid, nebo už je klid. A v případě někoho, kdo druhé obtěžoval, či doslova životně ohrožoval, tím spíš už je z cesty, už je pryč. Pád města Ninive a zánik Asyrské říše jako celku musel pro okolní národy znamenat nikoli smutek, nikoli ustrnutí a lítost, ale uspokojení, vydechnutí, zadosti učinění. Když někdo slyšel tohle proroctví, které z Hospodinova popudu Nahum vyslovil na adresu Ninivanů, myslím, že málo v době vyslovování toho proroctví málo kdo věřil. Ale stalo se. Hospodinovo slovo se naplnilo, stejně jako se splní každé jiné slovo, pokud skutečně pochází od Hospodina. Jsi snad lepší, než byly Téby Amónovi, trůnící mezi proudy, obklopeny vodami, moře jim bylo valem, jejich hradby se zdvíhaly z moře. 8. verš. Téby Amónovi jsou v kralickém překladu přepsány podle originálu jako město s názvem No. Bylo to velké hlavní město v Egyptě. Charles Finberg říká, že Téby byly městem faraonů od 18. do 20. dynastie a mohlo se chlubit takovou architekturou jako Řekové a Římané. Město bylo situováno na obou březích Nilu. Řecký básník Homer o tomto městě napsal, že mělo 100 bran. Amon jako přední bůh Egypťanů byl znázorněn podobou lidského těla s beraní hlavou. Doktor Charles Finberg dále říká, že soud nad tímto městem, tedy pád tohoto modlářství, byl předpovězen Jeremiášem v proroctví Jeremiáše 46:25 a Ezechielem 30, verše 14 až 16. Město No, nebo Amon, tedy pokrývalo Nilskou deltu. A jednou došlo k tomu, že když se řeka Nil rozvodnila, delta se jednoduše místo bezpečných břehů proměnila v širé moře. Těmito slovy se jen potvrzuje, že Ninive čekal stejný osud. Ninive není lepší než mocná egyptská metropole trůnící mezi proudy, jak je tu básnicky řečeno. A navíc jsou tu v textu jmenovány další příklady, které dokazují, že Hospodin je pánem. 9. verš. Kůš, tak mocný, Egypt, nekonečný, Půd i Lúbim byli tvými pomocníky. Téby, zmíněné v 8. verši 3. kapitoly, byly v podstatě velmi bezpečným městem. Delta řeky znamenala výtečnou ochranu před válečnými nepřáteli. Nikdo je nemohl překonat, dostat se dovnitř. A přece na toto město došlo. Asyřanům se dobytí tohoto města podařilo. Jak příznačně pro Asyřany ten vojenský zásah tehdy vypadal, zaznamenává další verš, 10. I Téby byly přesídleny, odešly do zajetí. Jejich nemluvňata byla drcena na rozích všech ulic. O jejich slavné se losovalo. Všichni jejich velmožové byli spoutáni řetězy. Sebelepší, důmyslné a strategicky jisté postavení tehdy Tébám nebylo nic platné. Nyní však dojde na samotné dobyvatele tohoto města. Dojde na ty, kdo žili v píše své neporazitelnosti. Dojde na ty, kdo všechna ta svá vítězství přičítali sami sobě. A tak se opájili svým úspěchem, svou zdatností. I ty se opojíš a budeš omámeno. I ty budeš hledat záštitu před nepřítelem, říká Nahum v 11. verši své 3. kapitoly. Asyřané s největší pravděpodobností svou odvahu k brutálním vojenským zásahům posilovali alkoholem. Mnohokrát jim alkohol zřejmě už pomohl k větší kuráži. Menší soudnost, hroznější zacházení s protivníky, nebo spíš obecněji, se vším, co jim přijde do cesty. Větší brutalita. Nyní však, když nastává Boží soud, ani dosud spolehlivé prostředky dodávající kuráž nepomohou. A slavní Asiřané budou v zoufalství hledat pomoc a ochranu. Ale kdo by jim ji poskytl, když oni sami všem okolo jenom škodili? Nahum k tomu používá zvláštní obraz. Všechny tvé pevnosti budou jak fíkovníky s rannými plody. Až se jimi zatřese, spadnou do úst tomu, kdo je chce sníst. 12. verš. Náš doktor McGee vzpomíná na jeden svůj fíkovník, který si na zahradě v Kalifornii pěstoval. Když byly plody zralé, stačilo jen zlehka dotknout se větvičky a bylo po ovoci. Plody neúprosně padaly dolů. A Nahum tento obraz používá k tomu, že tak jako ty plody z fíkovníku padnou hned někomu do úst, tak i Ninive, až se ho jen dotkne Boží soud, padne někomu do úst. Někdo si na něm pochutná, někdo se na něm obohatí. Tvůj lid uprostřed tebe jsou baby. Brány tvé země se do kořán otevřou tvým nepřátelům, tvé závory pozře oheň. 13. verš. Kralický překlad říká, tvůj lid jsou ženy. Tak stejně měl tento verš přeložen ve své Bibli i náš McGee. Ale on sám k tomu dodává, že mužové se chovali podle tohoto proroctví nebo budou chovat z hlediska Nahumovy budoucnosti jako ustrašené, zmatkující baby. Takže ekumenický překlad to vystihuje zřejmě velice vhodně. Tvůj lid uprostřed tebe jsou baby. Druhá možnost výkladu tohoto textu je v tom, že mužové jsou prostě odstaveni, nekonají svoji úlohu, nevedou boj a nechrání lid. A jsou prostě nemožní, jsou mimo, nemůžou nic dělat. V dobách války, ať už vítězné nebo poražené, ženy zůstávaly doma. A tak vlastně ženy svým způsobem vládly lidu. Tak to bude, říká Nahum, muži tady nebudou. Veškerý lid budou jenom ženy. A nyní v textu Nahumova proroctví následují další výroky formulované jako rady pro zabezpečení při obležení. Jakoby Pán Bůh tomu městu Ninive ještě radil. Navaž si vodu, než budeš obleženo, zpevní svá opevnění, šlapej jíl, hněď hlínu, chop se formy na cihly. 14. verš. Možná se na poslední chvíli Asiřané pokusí o křečovitý zásah do své obrany. Vždyť byli ponejvíce zvyklí na útok. A nikoli bránit se. Nikoli dívat se na obležení svého velikého hlavního města. Ale ani tyto pokusy nebudou nic platné. Oheň tě tam pozře, vytne tě meč, pozře tě jako brouci. Byť vás bylo spousta jako brouků, byť vás bylo spousta jako kobylek, byť tvých překupníků bylo víc než nebeských hvězd, brouci se vykuklí a odlétnou. 15. a 16. verš. V městě Ninive každý rok přibývalo majetku. Měli různé výjezdy, výpady, lup, který vozili zpátky do své země. Když občas někam vytáhli na vojnu, někoho obrali a zase určitý čas žili. Nyní ovšem během krátké chvíle všechno jejich bohatství padne. Všechno přijde ke svému konci. I to, co nashromáždili za dlouhá desetiletí nebo staletí svých výpadů. Tvoji strážci jsou jak kobylky, tvoji úředníci jak hejna sarančat. V zimním čase zalezou do škvír zídek, ale jak vysvětne slunce, ulétnou. A nevíš, kam se poděli. 17. verš. V nebezpečí mnozí utekli. Tento útěk můžeme připsat právě některým vojevůdcům anebo těm, kteří předtím hrdě stáli v čele. Tomu, že šlo o vůdce, kteří utekli, nasvědčuje další v pořadí 18. verš. Mimochodem, tentokrát je to už předposlední verš našeho textu, proroctví Nahuma. Již dřímou tvoji pastýři, asyrský králi, ulehli tvoji vznešení, tvůj lid je rozehnán po horách, nikdo jej nezhromáždí. Když pastýři nejsou na svém místě, když neplní svou úlohu, pak celé stádo je v kritickém nebezpečí. Nastává bezvládí a stádo se rozprchne. A je tak na pospas libovolnému nepříteli. Nemluvě o tom, že v takovém stavu vnitřního rozkladu stádo není schopné se samo uživit. Myslím, že jde o docela obecný princip. Náš učitel se pokouší o srovnání s jednáním některých státních zastupitelů anebo celých zastupitelstev ve své zemi. Dnes tam hrají úlohu, obrovskou úlohu, peníze. Nikoli jen způsobilost pro vysokou funkci, nikoli jen schopnosti, zkušenosti, charakter. Tak podobně to možná dopadlo i ve městě Ninive. Vůdcové se v tom kritickém období na místo o lid starali každý sám o sebe, o svůj majetek, anebo v té hrůze spíš už pak každý jen o svůj život. A tak nastává obrovský vnitřní rozklad. Tvůj lid je rozehnán po horách, nikdo jej nezhromáždí. Poslední verš Nahumova proroctví ukazuje konec, ukazuje potěšení okolních národů, když bohaté Ninive a hlavně silné, násilné, kruté Ninive padne. Nikdo neošetří tvé těžké poranění, bolestná zůstane tvá rána. Všichni, kdo o tobě uslyší, zatleskají nad tebou v dlaně. Vždyť na koho nedoléhala bez přestání tvá zloba. Asyrští lidé hřešili a hřešili a hřešili. To byl způsob jejich života. Hřešili uvnitř svého města, ve svém vnitřním životě, hřešili i navenek ve své loupeživosti, dobývačnosti a brutalitě. Slyšeli jste někdy námitku, že kdyby byl Bůh, jak by mohl dovolit nějaké zlé věci? Bůh dovolí zlé věci jen do určitého času. Každému chce dát šanci a právě proto dovoluje zlo. Kdo šanci pomine, ten prostě padne, zanikne, ten neujde Božímu soudu. Bůh dovoluje zlo, protože dává šanci. Dovoluje i moje zlo. Dovoluje i tvoje zlo. Protože ti dává šanci. Kde je hranice zla, které by měl zastavit okamžitě? Pro Pána Boha jsme každý z nás svým způsobem do určité míry zlí, jsme hříšní, máme stopu hříchu takovou, že nemáme šanci obstát v jeho přítomnosti. Boží soud hrozí každému, na kom je stopa hříchu. Hrozil i mně, přátelé, hrozí i tobě, pokud si nepřijal Pána Ježíše Krista. Té hrozbě Božího soudu, můžeme uniknout, když svůj hřích vědomně připustíme, když se necháme očistit tím, že Pánu Ježíši svůj hřích vyznáme. Ten, kdo odstraňuje hřích, je Boží syn, Pán Ježíš Kristus. A činí to i dnes pro každého, kdo jej o to požádá, kdo mu svěří svůj život. Bůh vám žehnej, přátelé.